สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้365 Days of Art A Creative Exercise for Every Day of the Year ของโลนัสโกบีบนสมุดบันทึกสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติอยู่ในกลุ่มหนังสือศิลปะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการฝึกนิสัยสร้างงานอย่างสม่ำเสมอหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราทฤษฎีศิลปะเต็มรูปแบบแต่เป็นพื้นที่ให้ผู้อ่านลงมือทำกิจกรรมสั้นๆวันละ1แบบตลอด1ปีแบบฝึกมีตั้งแต่การวาดเส้นรูปทรงลวดลายการใช้สีการระบายการเขียนตัวอักษรไปจนถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพหรือข้อความจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยลดความกลัวหน้ากระดาษว่างทำให้ศิลปะเป็นกิจวัตรที่เข้าถึงง่ายและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสำรวจความรู้สึกผ่านการวาดเขียนและระบายสีด้วยภาพประกอบสีน้ำลายมือและคำชวนคิดที่เป็นมิตรหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อยากเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทางหรือพื้นฐานศิลปะมาก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างวันละแบบฝึกที่เปลี่ยนศิลปะให้เป็นนิสัยเล็กๆแกนหลักของ365 Days of Art คือการแบ่งประสบการณ์ศิลปะออกเป็นกิจกรรมรายวันซึ่งช่วยลดภาระทางใจของการเริ่มต้นแทนที่จะบอกให้ผู้อ่านสร้างผลงานชิ้นใหญ่หนังสือเสนอพื้นที่เล็กๆสำหรับทดลองเส้นสีรูปทรงหรือข้อความทำให้การฝึกไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจขนาดใหญ่เสมอไปโครงสร้างแบบ1วัน1กิจกรรมมีเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะนิสัยสร้างสรรค์มักเกิดจากความต่อเนื่องมากกว่าความสมบูรณ์แบบเมื่อโจทย์ถูกจำกัดให้สั้นและเฉพาะเจาะจงผู้อ่านจึงตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเริ่มตรงไหนใช้อุปกรณ์อะไรและใช้เวลามากน้อยเพียงใดหนังสือยังไม่บังคับให้ทำตามลำดับอย่างเคร่งครัดซึ่งสำคัญต่อคนที่มีตารางชีวิตไม่แน่นอนผู้อ่านสามารถเปิดหาแบบฝึกที่ตรงกับอารมณ์เวลาว่างหรือวัสดุที่มีอยู่ในขณะนั้นวิธีนี้ทำให้หนังสือทำหน้าที่คล้ายคลังโจทย์ประจำวันมากกว่าตารางเรียนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างกดดันความสม่ำเสมอในที่นี้จึงไม่ใช่การทำให้ครบทุกหน้าโดยไม่มีพลาดแต่คือการกลับมาหาศิลปะได้บ่อยพอจนเกิดความคุ้นเคยประเด็น2ความหลากหลายของโจทย์จากเส้นพื้นฐานถึงสีและตัวอักษรจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากสมุดระบายสีหรือแบบฝึกวาดภาพทั่วไปคือความหลากหลายของกิจกรรมที่ไม่จำกัดอยู่ในทักษะเดียวผู้อ่านอาจพบโจทย์ง่ายอย่างการวาดเส้นรูปทรงและลวดลายแล้วค่อยขยับไปสู่การใช้สีการลงน้ำหนักการทำแพทเทิร์นการเขียนตัวอักษรหรือการสังเกตวัตถุจริงความหลากหลายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าศิลปะไม่ได้มีเพียงการวาดใช่เหมือนจริงแต่รวมถึงการจัดองค์ประกอบการเล่นจังหวะของเส้นการเลือกคู่สีและการตอบสนองต่อความรู้สึกของตนเองในเชิงการเรียนรู้โจทย์หลายประเภทช่วยเปิดประตูให้ผู้เริ่มต้นค้นพบว่าวิธีสร้างสรรค์แบบใดเหมาะกับตนบางคนอาจไม่ถนัดวาดภาพเหมือนแต่สนุกกับลายมือสีหรือคอลลาจหนังสือจึงไม่ได้สร้างเส้นทางเดียวของความเก่งแต่เสนอทางเลือกให้ลองหลายรูปแบบโดยมีความเสี่ยงต่ำการสลับระหว่างงานเร็วและงานที่ต้องใช้สมาธิมากขึ้นยังช่วยป้องกันความจำเจผู้อ่านจึงได้รับทั้งการฝึกมือการฝึกสายตาและการขยายคลังวิธีคิดทางภาพโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนบทเรียนหนักประเด็น3ศิลปะในฐานะการสำรวจความรู้สึกไม่ใช่แค่การผลิตภาพสวยหนังสือวางศิลปะไว้ใกล้กับการจดบันทึกและการสำรวจตนเองมากกว่าการแข่งขันด้านฝีมือใส่กิจกรรมชวนให้ผู้อ่านตอบสนองต่ออารมณ์ความทรงจำสิ่งรอบตัวหรือคำชวนคิดผ่านการวาดและเขียนลักษณะนี้ทำให้หน้ากระดาษกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ผู้อ่านสามารถทดลองโดยไม่ต้องส่งงานให้ใครประเมินความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การย้ายเป้าหมายจากผลลัพธ์ภายนอกไปสู่กระบวนการภายในเมื่อผู้อ่านใช้สีเส้นหรือถ้อยคำแทนความรู้สึกศิลปะทำหน้าที่คล้ายภาษาอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่อธิบายอารมณ์ด้วยคำพูดได้ยากอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ควรถูกมองว่าเป็นการบำบัดเชิงคลินิกหรือแทนความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคุณค่าที่เหมาะสมกว่าคือการเป็นเครื่องมือดูแลใจในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้อ่านหยุดพักสังเกตตนเองและสร้างพื้นที่เงียบๆสำหรับการคิดเมื่อทำซ้ำเป็นระยะแบบฝึกเหล่านี้อาจทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบความชอบอารมณ์และภาษาภาพของตนชัดขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่อยากกลับมามีความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับการทำศิลปะประเด็น4งานออกแบบที่เป็นมิตรช่วยลดความกลัวต่อหน้ากระดาษว่างประสบการณ์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากโจทย์เท่านั้นแต่รวมถึงการออกแบบภาพรวมของหน้ากระดาษภาพประกอบและน้ำเสียงของคำชวนทำ365 Days of Artใช้ภาพประกอบสีน้ำลายมือและองค์ประกอบที่ดูมีชีวิตเพื่อสร้างบรรยากาศว่าหนังสือเป็นพื้นที่ทดลองมากกว่าห้องสอบสำหรับผู้เริ่มต้นปัญหาสำคัญไม่ใช่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่คือไม่รู้จะเริ่มจากจุดใดและกลัวทำเสียการมีกรอบเล็กเล็กตัวอย่างเชิงภาพและคำสั่งที่ไม่แข็งช่วยให้การลงมือครั้งแรกง่ายขึ้นงานออกแบบยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบของความไม่สมบูรณ์แบบที่ยอมรับได้เพราะลายมือและสีน้ำให้ความรู้สึกของกระบวนการที่ยังเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพสำเร็จรูปที่ห้ามแตะต้องจุดนี้สำคัญมากในหนังสือประเภทสมุดสร้างสรรค์เพราะหน้าที่ของมันไม่ใช่เพียงส่งข้อมูลแต่ต้องเชิญให้ผู้อ่านเขียนวาดและทำให้หนังสือกลายเป็นของตนเองเมื่อการออกแบบมีสีสันแต่ไม่ครอบงำเกินไปผู้อ่านจึงยังมีพื้นที่สำหรับการตัดสินใจความสมดุลระหว่างแรงบันดาลใจและพื้นที่ว่างคือกลไกที่ทำให้สื่อเปิดรับคนหลายระดับฝีมือประเด็นสุดท้ายขอบเขตที่เหมาะสมเป็นสมุดฝึกสร้างสรรค์มากกว่าหลักสูตรศิลปะเต็มรูปแบบการเข้าใจขอบเขตของ365 Days of Art ช่วยให้ใช้หนังสือได้ตรงจุดมากขึ้นหนังสือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นการวอร์มมือการสร้างวินัยอ่อนและการค้นหาแนวทางส่วนตัวแต่ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรลึกด้านกายวิภาคมุมมองแสงเงาหรือทฤษฎีสีอย่างเป็นระบบผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการอย่างจริงจังอาจต้องใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่กับตำราวาดเส้นหรือชั้นเรียนเฉพาะทางอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดแข็งเพราะหากหนังสือเน้นการสอนเชิงเทคนิคมากเกินไปอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกถูกตัดสินและเลิกทำก่อนเกิดนิสัยหนังสือเลือกวางน้ำหนักที่การลงมือบ่อยการทดลองและการเปิดรับความไม่แน่นอนของงานสร้างสรรค์วิธีใช้ที่มีประสิทธิภาพคือเลือกโจทย์ตามพลังงานของวันจดวันที่หรือความรู้สึกสั้นๆไว้ข้างงานแล้วกลับมาดูพัฒนาการเป็นระยะเมื่อใช้เช่นนี้หนังสือจะทำหน้าที่เป็นบันทึกการเติบโตทางสายตาและอารมณ์ไม่ใช่เพียงชุดกิจกรรมที่ทำแล้วจบแต่เป็นหลักฐานว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถสะสมผ่านการฝึกเล็กๆได้จริงโดยสรุป365 Days of Art เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากทำศิลปะแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคนที่เคยวาดหรือระบายสีแล้วหยุดไปนานรวมถึงผู้ที่ต้องการกิจกรรมสั้นๆเพื่อพักจากงานหน้าจอหรือความคิดที่วนซ้ำประโยชน์ในทางปฏิบัติคือหนังสือให้โจทย์พร้อมใช้จำนวนมากช่วยลดเวลาคิดว่าจะทำอะไรและทำให้ผู้อ่านได้ทดลองวัสดุเส้นสีและรูปแบบการบันทึกหลายชนิดโดยไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ซับซ้อนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือชวนให้มองศิลปะเป็นกระบวนการสังเกตและสื่อสารกับตนเองไม่ใช่เพียงการผลิตภาพที่สวยหรือถูกต้องเมื่อเทียบกับหนังสือศิลปะสำหรับผู้เริ่มต้นหลายเล่มจุดต่างๆของเล่มนี้อยู่ที่การผสมระหว่างสมุดบันทึกแบบฝึกสร้างสรรค์และแรงกระตุ้นรายวันในเล่มเดียวมันไม่ใช่คู่มือเทคนิคที่ลงลึกที่สุดและไม่ใช่สมุดระบายสีที่จำกัดบทบาทของผู้อ่านไว้แค่เติมสีแต่เป็นพื้นที่เปิดที่มีโครงพอให้เริ่มและยืดหยุ่นพอละคนใช้ตามจังหวะชีวิตความโดดเด่นจึงอยู่ที่ความเข้าถึงง่ายความหลากหลายของโจทย์และความสามารถในการทำให้การสร้างสรรค์กลายเป็นส่วนเล็กที่กลับมาหาได้ทุกวันคุณต้องการสนับสนุนโลนัสโกบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่